Astăzi continuăm seria de mesaje pe care am început-o acum câteva luni, la începutul anului de fapt. Este al patrulea mesaj, dar a treia temă din cartea Efeseni. Astăzi Efeseni capitolul 3 și tema acestui mesaj este taina. Vom citi cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 12. Ne ridicăm cu întreaga adunare, în semn de respect pentru cuvântul Domnului. Efeseni, capitolul 3, de la versetul 1. Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi neamurilor, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Prin descoperire dumnezească am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcut cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul Harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat Harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu, cu încredere. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul. Mintea noastră să fie deschisă, inima pregătită să primească acest cuvânt și toți să plecăm de aici, întăriți în credință. Domnul să ne asculte. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi despre taină, dar nu în sensul dorit de unii. Noi suntem foarte curioși din fire, toți oamenii sunt. Apropo, ce ai vrea să știi dacă ai putea? Ce secrete ai vrea să știi? Americanii, să știți că încă ar vrea să știe cine l-a ucis pe Kennedy în 1963. Poate că românii, noi încă vrem să știm cine au fost teroriștii de la Revoluția din decembrie 1989. Sau cine a chemat minerii. Unii ar vrea să știe dacă vor fi animale în cer. Am găsit ceva, alții ar vrea să știe secretul la Coca-Cola. Pentru că numai doi oameni din lume îl cunosc. Cei mai mulți însă creștini au o pretenție, o dorință să știe când va veni Iisus Hristos. Dar nu vor ști. Această dorință de a cunoaște tainele, pentru unii este o obsesie, sper că nu sunteți în această categorie. Dar am o veste bună astăzi, că Dumnezeu ne-a descoperit tot ce aveam nevoie pentru mântuire. Restul sunt bonusuri, sunt mofturi de ale noastre. Însă astăzi vom învăța despre cel mai important secret al istoriei, care însă ne-a fost dezvăluit, descoperit prin Scriptură. Astăzi vom căuta să înțelegem ce este această taină despre care Apostolul Pavel vorbește în Efeseni 3. Dacă el pomenește de atâtea ori cuvântul taină dintr-o singură răsuflare, înseamnă că este ceva esențial planului lui Dumnezeu. Și noi suntem privilegiați prin Duhul lui Dumnezeu să cunoaștem această taină. Sunt câteva remarci aici pe care le face Pavel cu privire la taina aceasta. Prima este că Pavel cunoaște despre taină care a venit printr-o descoperire dumnezeiască. De asemenea, este numită taina lui Hristos, ați observat? Adică îl are în vedere pe Hristos. Hristos este miezul tainei lui Dumnezeu, pentru că tot planul lui Dumnezeu este făcut în jurul persoanei lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Descoperirea aceasta a venit prin Duhul lui Dumnezeu pentru apostoli și proroci. Așa spune apostolul Pavel aici, versetul 5, că a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul lui Dumnezeu. Și care este scopul descoperirii acestei taine? Scopul a fost ca toți să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa spune versetul 10. Să cunoască toți azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Pentru aceasta Pavel se prezintă pe el ca un ispravnic. Ce este un ispravnic? Un fel de administrator, un dregător care primește o poruncă de la stăpân și o duce sau o aduce la îndeplinire. Dumnezeu i-a poruncit ceva lui Pavel și el ne-a spus și nouă, în scris, evident. Sunt sigur că a predicat deseori despre această taină acolo unde se ducea. El, Pavel, a înțeles că are o chemare, așa cum am citit, pe care o duce la îndeplinire. Sunt doi termeni aici care ne luminează înțelegerea, și anume în versetul 4, Pavel vorbește despre pricepere, citindu-le zice, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Da. Deci această taină se poate înțelege, pentru că ea a fost descoperită. Și al doilea, versetul 8, când Pavel spune, mie care sunt cel mai nesemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și această taină. Deci, taina aceasta i-a fost încredințată apostolului Pavel, i-a fost descoperită, el a priceput-o și după ce a priceput-o, a vestit-o, a dat-o mai departe. De aceea Pavel folosește această idee a isprăvniciei sau administrării Harului lui Dumnezeu. El mai repetă această idee și în 1 Corinteni 4:1, când spune, iată cum trebuie să fim priviți noi, se referea la apostol, la predicatori de atunci, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Nu știu dacă predicatorii de astăzi au această convingere, această trăire, că ei sunt niște administratori, ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Tot așa în Coloseni 1, versetul 25, apostolul vorbește că slujitorul bisericii, deci am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Din nou, ideea isprăvniciei. Acum, ce nu înseamnă această taină? Vreau să elimin două afirmații sau pretenții ale unora, chiar creștini, cât privește taina aceasta despre care vorbește Apostolul Pavel. Vreau să rețineți că acest cuvânt taină apare de foarte multe ori în Noul Testament și se referă uneori la lucruri care nu au de-a face cu textul nostru. De exemplu, există taina evlaviei, există taina credinței, da? Există taina bisericii și toate celelalte. Deci sunt mai multe sensuri ale sau expresii care au de-a face cu taină. Dar în contextul nostru, când Pavel vorbește despre planul lui Dumnezeu de mântuire, la altceva se referă această taină. Deci ce nu este această taină în primul rând? Nu este mesajul ascuns al Evangheliei, la care au acces numai unii. Ca și cum în creștinătate există așa un mister, da? Ascuns sub formă de experiențe mistice, extatice. Acum sunt predicatori care în mod intenționat îți dau această impresie. Vor să te domine prin a apela la experiențe pe care ei le-au avut și voi ceilalți nu le știți. Frați, voi nu înțelegeți. Eu înțeleg, dar voi nu înțelegeți. Îi cunoașteți pe aceștia. Vor să te inhibe. Vor să dea impresia că ei au ceva ce tu nu ai. Adică ei au fost privilegiați, de Dumnezeu, sunt mai aproape de Dumnezeu, iar tu nu ești chiar așa de aproape. Nu cred că la așa ceva se referă Apostolul Pavel. Dimpotrivă, el ne descrie această taină a lui Dumnezeu. Deci nu se referă la niște mistere neclare, rezervate pentru elitele spirituale ale bisericii sau chiar transmise din familie în familie. Pentru că această taină, spune Pavel, a fost descoperită, deci poate fi cunoscută. Acum nu vreau să spun că în viața creștină nu există trăiri mistice în sensul de tainice, inexplicabile. Chiar Apostolul Pavel vorbește despre, în 2 Corinteni 12, despre faptul că cunosc un om în Hristos care a avut niște descoperiri. Că a fost cu Duhul în al treilea cer, că a fost cu trupul, nu știu, Dumnezeu știe. E clar că apostolul, era vorba de el, nu vrea să se laude cu așa ceva și nu vrea să se delimiteze de noi ceilalți. Nu cred că acesta a fost scopul. Pur și simplu vrea să spună că există creștini care au astfel de experiențe speciale, un tip de cunoaștere spirituală, dar cu obiectiv. De obicei acestea sunt, ți le dă Dumnezeu cu obiectiv. Chiar nu Pavel vorbește în 1 Corinteni 14 despre cei care în închinare uneori cu Duhul spun taine, nu? În momentul în care are părtășie cu Dumnezeu sau acasă. Da, Pavel este de acord cu asta, dar tot Pavel spune că și în adunare, dacă, zice, vine un necredincios în mijlocul adunării, posibil, zice, după felul în care voi vă închinați, vă purtați, ca tainele inimii lui să fie descoperite, el să cadă cu fața la pământ și să mărturisească că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Da, e posibil așa ceva, dar, încă o dată, acestea sunt experiențe personale. Unii le-au avut și nu au spus multe despre ele și nu trebuie să fie o platformă, da? Să-ți faci un nume pentru din așa ceva. Poate că Dumnezeu ți le dă ție, îți descoperă ceva ca să te smerească și să-L auzi pe El, nu să te lauzi pe tine. Bun, deci nu este vorba, zic aici, despre acest mesaj ascuns, ceva misterios la care au acces numai unii. Bun, a doua Eliminăm a doua variantă. Ce nu este taina aceasta? Nu este administrarea sacramentelor, da? La bisericii. La ce mă refer? Atât Biserica Catolică, cât și Biserica Ortodoxă, sunt și alte biserici, susțin că biserica deține niște taine. Tainele Harului Dumnezeu ar suna ca niște lucrări pe care Dumnezeu le face numai prin biserică și în special prin episcop sau preoți. Aceste taine sau sacramente, cum sunt numite, sunt vehicule pentru Harul lui Dumnezeu. Noi, creștinii protestanți evanghelici, nu îmbrățișăm această învățătură și nu le numim anumite lucrări pe care le face Duhul Dumnezeu, nu le numim sacramente sau taine. Cuvântul taină, apropo, vine din slavonă și cuvântul sacrament vine din latină. E același lucru. Că spui taină, sacrament, e același lucru. Deci, în Biserica Ortodoxă, cei care ați venit în bisericile evanghelice, din această biserică știți că acolo sunt 7 taine. Da? E vorba de taina botezului și taina mirungerii, care se numesc taine de inițiere, adică atunci când un copil e botezat, automat îi se face și punerea mâinilor cu rugăciune și chiar ungere cu un de lemn. În Biserica Ortodoxă, la catolici, e o confirmare mai târziu, la o anumită vârstă. Dar botezul și mirungerea sunt tainele, primele taine de inițiere în care un om, prin care un om intră în Biserica Ortodoxă. Și imediat urmează împărtășania sau cina Domnului sau cuminecătura, cum se mai spune. După aceste taine de inițiere, de intrare în biserică, există taine de, dacă vreți, de susținere în viața bisericii. Și sunt celelalte 4, și anume spovedania, taina spovedaniei sau taina pocăinței, preoția sau hirotonia, e numai pentru slujitori, taina nunții sau căsătoriei și maslul. Maslul este ungerea bolnavilor cu ulei spre vindecare. Acestea sunt cele 7 taine. Acum, doar 2 dintre ele s-au păstrat în bisericile noastre, dar nu sub forma aceasta de taină sau sacrament, ci sub formă de rânduială, lucrări, acte de cult le mai numim, și anume botezul și cina Domnului. Și celelalte le facem, apropo, nu? Și noi facem ungerea dacă trebuie și noi facem căsătorii, nu? Facem ordinarea sau hirotonia și noi ne mărturisim păcatele nu unui om, ci lui Dumnezeu în sfârșit, și noi facem un fel de punerea mâinilor chiar, mai ales pentru lucrători și nu numai. Deci toate celelalte nu le considerăm însă acte de cult importante, ele sunt simplu parte a vieții, a rânduielilor bisericilor noastre. Dar nu credem în niciun caz că există în aceste acte de cult, da, o putere supranaturală, că prin mâinile preotului și rugăciunea de invocare a unui preot, a unui om, se poate transmite o putere dumnezeiască care pătrunde în natura umană, în carnea umană. Deci acest lucru noi nu îl susținem. Deci în acest sens nu acceptăm sacramentalismul, pentru că la noi, de fapt, nici nu avem clasă preoțească care să facă, să pretindă așa ceva. Noi credem altceva. Noi am înlocuit acestea cu autoritatea Cuvântului Dumnezeu. Și credem că Cuvântul lui Dumnezeu este puterea prin care Dumnezeu poate să schimbe omul. Și dacă facem actele de cult, ați văzut, și la botez, și la cina Domnului, toate se însoțesc cu citirea Cuvântului Dumnezeu, ca să știe toți că ceea ce facem este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Bun. Nu insist asupra acestor aspecte, doar am vrut să fac clar că taina nu se referă la asta. Nu este, deci, nici ceva misterios la care au acces unii, numai unii. Nu este nici un act de așa-numită succesiune harică, prin care numai unii pot să fie vehicule ale harului lui Dumnezeu. Noi credem altceva. Ce înseamnă așadar taina? Taina, etimologic vorbind, înseamnă mister, ceva nepătruns de mintea omenească, neînțeles. Apropo de aici, avem și tainiță sau tăinuire, de la cuvântul taină. Dar există, într-adevăr, multe lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Sper că n-are nimeni pretenția că cunoaște totul. În Deuteronom 29:29, știți textul acesta clarificator, că există lucruri ascunse care sunt ale Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre. Vorbim aici despre o taină descoperită, nu despre cele tainele care nu vor fi descoperite niciodată. De aceea și ucenicii au sesizat că atunci când Iisus vorbea în pilde, nu toți înțelegeau. Dar Iisus a avut grijă ca ucenicii lui să priceapă sensul unor parabole ale lui. A fost un har din partea lui Dumnezeu. Dar pentru ceilalți, pentru mulțime, erau taine. Aici în Efesen însă, sensul cuvântului taină este mult mai profund, mai complex, mai mare, mai amplu, atot cuprinzător. Taina este, se referă la ceva ce a rămas ascuns o vreme, a fost scos la suprafață și ai auzit, ți s-a explicat ce este. De aceea, două sensuri ale cuvântul acesta taină și conceptul acesta în Efeseni, când Pavel vorbește despre planul lui Dumnezeu încă o dată. Și anume, ce înseamnă taina? Taina, spune Pavel, este ceva ce a fost descoperit pentru a fi priceput, pentru a fi înțeles. Pavel spune, de exemplu, în versetul 4, capitolul 3, versetul 4, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Asta nu e o laudă, să spui, vă puteți închipui voi ce pricepere am. Nu, este o realitate, este o afirmație simplă. Și nu numai atât, Apostolul Pavel ne sugerează că și noi credincioșii putem pricepe taina aceasta. Deși ea a fost cândva ascunsă, acum descoperită fiind prin apostoli și proroci, poate fi pricepută de toți oamenii. Uitați-vă în capitolul 1, versetul 17 și 18, apostolul Pavel scrie așa: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și așa mai departe. Deci, ce anume se spune Pavel? Eu mă rog pentru voi, credincioșii din Efes, să vă dea Dumnezeu un duh de descoperire. Da? Să vă lumineze ochii minții, ca să înțelegeți toată această lucrare, acest plan al lui Dumnezeu. Și să știți că și Pavel a trăit acest lucru. El când s-a convertit, a fost un evreu foarte zelos pentru religia lui. Dar când Iisus Hristos i s-a arătat pe drumul Damascului, viața lui s-a schimbat. Și în Galateni, capitolul 1, versetul 15 și 16, îl spune așa: dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, zice, n-am întrebat de niciun om, pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim. A fost ceva ce Dumnezeu mi-a dat. 3 ani a stat în Arabia, izolat, acolo Dumnezeu i s-a descoperit lui Pavel. Acolo a înțeles taina aceasta, planul lui Dumnezeu. A văzut ce nu vedeau alții, a înțeles ce nu înțelegeau alții. A priceput cum e cu Iisus, cu moartea, cu învierea, cu înălțarea, cu biserica, un fel de panoramă biblică. Vă dați seama ce a fost acolo? Pavel nu dă detalii, dar să fii în prezența lui Dumnezeu, să fii învățat de Duhul lui Dumnezeu, să ți se explice, nu știm cum, tot planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să ți se explice taina. Ce mare har! Și noi, astăzi credincioșii, beneficiem de pe urma acestei experiențe Apostolului Pavel. Ce har avem! De aceea el, când vorbește în Efeseni despre această taină care poate fi pricepută, ne explică în felul următor. Taina în Efeseni, zic aici, are 2 sensuri. Sensul larg, se referă la planul lui Dumnezeu. De mai multe ori Pavel vorbește despre aceasta, de exemplu, chiar în Efeseni 1, versetul 9 și 10, spune că ce-a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Deci ce spune Pavel este că această taină, versetul 9, taina voii sale, conform planului Dumnezeu, da, a fost descoperită în Hristos, e un fel de desfășurător. E ca și cum ai un sul, acolo e taina, acolo secretele și cineva vine și desfășoară, întinde toată harta planului Dumnezeu. Și asta a înțeles Pavel. Și ce a înțeles? Că planul lui Dumnezeu este să unească toate lucrurile în Hristos. Ca să completez, să știți că Pavel nu scrie doar Efesenilor despre acest plan și această taină. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 25, vine să argumenteze din nou. Vorbește Pavel despre slujitorul bisericii. Am fost făcut eu, zice, după isprăvnicia pe care mi-a dat Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, și acum explică, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voie să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Deci, sensul larg al termenului de taină se referă la planul de mântuire, de unificare a tuturor lucrurilor în Hristos. Asta înseamnă taina lui Dumnezeu. E planul de a uni toate lucrurile în Hristos. Dar, aici, în Efeseni 3, Apostolul Pavel detailează, adică dă mai multe, desfășoară puțin acest plan și spune, să vă spun exact ce înseamnă asta, aia cu unificarea, unirea. Nu doar că noi suntem uniți cu Hristos, mai este ceva. Acesta e sensul restrâns al cuvântului taină. Și sensul restrâns se referă la includerea neamurilor în biserică. Asta nu puteau pricepe evreii, nu l-au înțeles pe Hristos, nu l-au înțeles nici pe Pavel. Cum se face unificarea aceasta? Și spune Apostolul Pavel, versetul 6 din Efeseni 3, care, adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Aha, deci planul lui Dumnezeu este să unească toate lucrurile, dar cum a făcut Dumnezeu aceasta? Întâi a conceput biserica și în biserică n-au intrat doar evrei. Dimpotrivă, ușa s-a deschis larg și au intrat neamurile. Asta e o taină, asta n-au înțeles foarte mult. Planul mare declarat este unirea tuturor în Hristos, dar planul desfășurat înseamnă includerea neamurilor în același trup în biserică. Adică taina se referă la extinderea harului la neamuri. Această taină pe noi ne privește, pe români, printre alții. Noi suntem partea neamurilor, noi nu facem parte din poporul evreu. Toți cei care nu sunt parte din poporul evreu, așa erau considerat neamuri din afară. Această lucrare extraordinară de includere a noastră a fost făcută de Iisus Hristos. Neamurile erau mereu în vizorul planului Dumnezeu. Și cheia, vedeți ce spune aici în versetul 6, că neamurile sunt împreună moștenitoare. Împreună suntem părtași la mântuirea care a dus-o Hristos. Deci vorbim aici de o dublă unire. Este unirea tuturor cu Hristos și unirea unii cu alții. Acesta e planul lui Dumnezeu. Ce frumos ne-l desfășoară Apostolul Pavel. Era foarte greu să-ți imaginezi ca evreu că și neamurile vor intra în planul lui Dumnezeu de mântuire. Foarte greu. Vă amintiți de, cine să zic, de sutașul Corneliu. Cât de greu s-a înțeles așa. Și Apostolul Pavel avea dificultăți și dacă a avut o vedenie, nu putea să treacă peste asta. Cum adică sutașul ăsta roman care ne-a cotropit, care ne-a cucerit, ăsta să fie parte, frate cu mine în Hristos? E foarte greu. Este ca și cum astăzi, știți, când le spui la evrei că Iisus, Mesia a venit deja, știți ce reacție au. Sau e greu să le spui evreilor că și samaritenii au loc în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în Faptele Apostolilor, găsiți că au fost incluși în biserică și samaritenii, și Corneliu, sutașul roman, și Zacheu, vameșul, și famenul etiopian. Vedeți cum s-a deschis biserica? O taină. Nu s-a priceput de la început. Nici Pavel n-a fost înțeles. A vrut să-l omoare în câteva rânduri, chiar evrei. Cum își permite să vorbească despre acest inclusivism al harului lui Dumnezeu? Dar slavă Domnului că s-a îndurat Dumnezeu și de noi și împreună suntem moștenitori cu Domnul Iisus Hristos. De aceea crezul creștin, vă amintiți ce spune la un moment dat, final crezului? Că noi credem în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Vă amintiți, da? Ei, una înseamnă că e o entitate, biserica e una singură. Să știți, deși denumirile, etichetele noastre sunt foarte multe. Doi, este sfântă pentru că a fost creată de Duhul lui Dumnezeu, de puterea Duhului Dumnezeu și spălată în sângele lui Hristos, sfințită. Și apoi, al treilea lucru spune că e sobornicească. Cuvântul sobornicesc e un cuvânt tot slavon și înseamnă universal. Universală, da? Adică inclusivă sau inclusivistă. Și apoi, în al patrulea rând, este apostolească, pentru că biserica aceasta s-a constituit pe baza învățăturii apostolilor și prorocilor lui Hristos. Deci, vorbim aici de două lucruri, de un inclusivism al bisericii. Asta spune Apostolul Pavel. Obișnuiți-vă cu aceasta. Nu închideți ușile harului, nu vă blocați lăsați-i pe cei care vor să intre, să intre, primiți-i. Împreună suntem toți în Hristos. Să dispară orice fel de discriminare. De aceea în Galateni, în capitolul 3, spune Apostolul Pavel, versetul 28, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Spre asta e vorba, asta e inclusivismul Evangheliei și inclusivismul bisericii. Apropo, noi nu i-am include pe unii, dar să știți că Dumnezeu poate face. Și adu-ți aminte că nici tu nu erai vrednic de a fi inclus în biserică. A fost harul lui Dumnezeu. Exclusivismul bisericii intră în biserică. Sunt împreună cu noi moștenitori doar cei care cred în Domnul Iisus Hristos. L-au mântuitor și Domn în viața lor. Numai aceștia sunt parte acestei taine. Se împărtășesc de această taină. Deci, vedeți, taina aceasta, spune Pavel, poate fi înțeleasă, poate fi explicată. Nu e așa de greu. Și când faci evangelizare, când te duci la oameni să le vorbești, despre asta trebuie să le vorbești. Hei, și tu, și tu poți intra partea bisericii. Hristos te cuprinde și pe tine. Crede în El. Și vei fi partea bisericii Lui, a trupului Său spiritual. Al doilea lucru care îl spune Apostolul Pavel aici, am mai pomenit, deci prima dată zice să pricep versetul 4 și versetul 8, să vestesc neamurilor, adică taina a fost descoperită pentru a fi proclamată, pentru a fi vestită, nu s-o ții pentru tine, ci s-o dai și celorlalți. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor. Da? Și cum mai spune puțin mai încolo, versetul 8, 9, și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, a pune în lumină, a vesti, înseamnă a proclama. Pavel nu ține pentru el taina aceasta, ci o dă mai departe. Și de aceea noi astăzi suntem așa de binecuvântați. A pune în lumină înseamnă să aduci la lumină ce este în întuneric, să luminezi mintea, să scoți pe oameni din întunericul ignoranței, confuziilor, a teoriilor. Când eram mai tânăr, eram student, mi-a căzut în mână cartea lui Arnold Toynbee despre istorie. El acolo vorbește despre cicluri în istorie. Faptul că unele națiuni se ridică, apoi cad, apoi vin altele și așa mai departe. Și sugestia lui a fost că istoria este în cicluri, adică se începe ceva, iar se revine, nu-i nimic nou sub soare, vorba lui Solomon, și pe ideea aceasta. Și am văzut că e foarte lăudată cartea aceasta. După un timp m-am gândit mai serios, dar oare chiar așa este? Eu nu văd nici timpul că este circular și nu văd nici istoria că e așa în niște cicluri. Observația e bună până la un moment dat. Dar ce spune Apostolul Pavel este puțin diferit. Dacă istoria este în cicluri, înseamnă că n-are niciun sens. Te uiți la ea și te cuprinde disperarea, deznădejdea, depresia, nu are niciun sens. Dar dacă citești Biblia, vei vedea că nu e așa. Că există un plan, că timpul nu este circular, ci este liniar. Că există un început și există un sfârșit al istoriei. Și că în acest timp există o istorie care nu se repetă fără sens, ci toate evenimentele istorice au sens în planul lui Dumnezeu. Și Pavel asta spune, să nu fiți derutați, există un plan, Dumnezeu a gândit acest plan, l-a împlinit în Iisus Hristos și Duhul lui Cel Sfânt îl aplică în viața noastră, mântuirea. De aceea predicatorii, vedeți, au acest rol de a propovădui acest adevăr, de a predica. De aceea duminică noi ne ridicăm prin cuvântul lui Dumnezeu, în puterea cuvântului și rostim aceste adevăruri. Vrem ca oamenii să nu trăiască în întuneric, în tot felul de teorii fără sens. Și Pavel, când a fost chemat de Dumnezeu, țineți minte în mărturia lui din Fapte 26, când în fața unor VIP-uri romane și-a depus mărturia și a spus că am auzit vocea aceea care mi-a spus clar că eu sunt chemat să deschid ochii oamenilor, să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Pentru că e nevoie de noi. Pavel tot în Roman 10 spune, dacă nu sunt propovăduitor, cum vor auzi adevărul? De aceea trebuie să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, oamenii să-l asculte, să-l înțeleagă. Taina aceasta, duminică de duminică, e propovăduită. În diverse secțiuni, sigur, nu la fel. Și asta e frumusețea că Duhul lui Dumnezeu folosește și creativitatea noastră, și originalitatea, și cuvântul său, evident, în primul rând, ca să transmită acest adevăr. Dar noi, predicatorii, zice Pavel, suntem niște instrumente, suntem niște ispravnici. De aceea orice predicator trebuie să-și accepte limitele. Tu trebuie să te pregătești. Dar știi că Duhul este cheia. Un predicator pregătit e mai important ca un mesaj pregătit. Mi-amintesc de o ilustrație cândva în tinerețe, nu mai știu unde am auzit-o, că un predicator tânăr a vorbit cu foarte multă energie fizică, s-a consumat în predicare, așa a ținut foarte strâns toată adunarea. Și la terminare un frate mai în vârstă, experimentat, așa a spus, tinere, a fost bine, a fost bine. Dar nu i-ai lăsat nimic lui Dumnezeu să facă. Ai încercat să faci tu totul. Noi și când predicăm, trebuie să punem limite. Să se vadă că Dumnezeu continuă, Dumnezeu lărgește, extinde adevărul, nu noi. Nu noi controlăm totul. Noi pregătim inimile, dar Duhul este Cel care ștampilează, care lucrează. Noi predicăm cuvântul și cuvântul predicat împreună cu Duhul lui Dumnezeu este, dă viață acestui cuvânt și schimbă oameni, schimbă perspective. Două lecții practice din acest mesaj. De fapt, sunt două întrebări. Pricepi tu această taină a Evangheliei? Pentru că se poate pricepe. Poți ajunge la priceperea acestei taine. Cum? Nu se poate cu firea, natura ta umană, care e păcătoasă, imperfectă. Nu poți nici măcar cu o cercetare pur rațională. Apostolul Pavel vorbea în 1 Corinteni 2, de exemplu, că există, ia să vedem versetul 9. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9-10, cum spune el, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, așa și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Versetul 10, nouă însă, Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și versetul 13. Și vorbim despre aceste lucruri, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești. Dar nu este simplu să vorbești despre aceste lucruri adevărat, dar vedeți, Duhul te poate ajuta, te poate îndruma. Este zona asta spirituală a acestei taine. Vedeți că nu are limbajul nostru. E și dificil, de exemplu, să vorbești unor tineri astăzi despre această taină. Pentru că limbajul lor este altul. Lumea virtuală a creat un nou limbaj. Nu? Cu hard disk, cu soft, cu aplicații, cu Facebook, cu YouTube, cu delete, cu toate... foarte greu să vii să-i spui, îți spun o taină, despre isprăvnicia Harului lui Dumnezeu, că a dat în biserică. Un tânăr stă, se uite la tine, n-are conceptele. Ar trebui, sigur, noi predicatorii să gândim cum să ajungem la inima și la mintea acestora. Este posibil. Cum? Eu cred că sunt două lucruri. Trebuie să existe o dorință. Ca să înțelegi taina, trebuie să ai dorința în tine. Și această dorință se exprimă prin rugăciune. De aceea Pavel se roagă pentru Efeseni să priceapă și se roagă ca ei să aibă duh de descoperire, de lumină. Și întrebarea mea este aceasta, când te-ai rugat ultima dată să ai un duh de descoperire? A lucrurilor duhovnicești, să vrei și tu ceva mai mult. Noi ne rugăm pentru lucruri mărunte, haine, mâncare, e ok, asta e normal, dar știi că se poate mai mult. Poți să înțelegi părți ale acestei taine ale Dumnezeu, dacă vrei, dacă te rogi, dacă intri în contact cu acest Dumnezeu, Duhul poate să-ți dea mai mult. Când Apostolul Pavel și-a schimbat viața, a fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu, știți că n-a fost ușor. Deci, nu știu cum l-am echivalat pe Pavel astăzi, dar în Filipeni, capitolul 3, el vorbește despre cam ce a avut înainte, de la versetul 4. Să citim. Deci, ce zice? Eu aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești. Păi, dacă unul, altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Și atunci, eu sunt tăiat împrejur în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei. Asta era o mândrie. Apoi, în ce privește legea, fariseu. Fariseii, să știți că erau oameni foarte culți, pregătiți, buni teologi, nu toți, e adevărat, dar în principiu așa trebuiau să fie toți. Și mai departe, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, deci se evalua și zicea, eu țin legea, sunt îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și când își face rezumeul, CV-ul, zice, toate acestea, pentru mine erau câștiguri, dar le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Pentru că acum vreau altceva. Privesc toate lucrurile, aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, nu având neprihănirea mea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, dreptatea, îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și acum vine ce e mai frumos. Și uite ce obiective am. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Încă o dată, versetul 10. Să-L cunosc pe El, puterea învierii, părtășia suferințelor, să mă fac asemenea cu moartea Lui. De când ne-am rugat pentru asta? De când am dorit noi asta? Noi vrem altceva. Tot felul de experiențe, simțăminte, rezolvări, prosperitate, sănătate. Uitați ce dorea Apostolul Pavel. În raport cu ce a avut, uitați-vă ce doresc. Deci nu vei ajunge să cunoști taina lui Dumnezeu în Hristos dacă nu îl cunoști pe El. Puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui. Ce mai poți? Există o dorință și există o căutare. Foarte mult mi-a plăcut ce spune Pavel aici despre faptul că această taină a fost descoperită sfinților apostoli și proroci. Dar în Romani 16, versetul 25 în continuare, mi se pare chiar o încapsulare, deci o strângere a ideilor excepțională. E un final de epistolă, fel de rugăciune, doxologie, și el spune: iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui viu, a fost adusă la cunoștința tuturor oamenilor, neamurilor, ca să asculte de credință. Observați ce spune aici? Prin scrierile. Deci, căutarea aceasta, tu poți să o faci în scriere. Cuvântul lui Dumnezeu. Aici vei descoperi taina lui Dumnezeu. De aceea, cei care nu citiți Scriptura, nu aprofundați, n-aveți cum să înțelegeți mai mult taina lui Dumnezeu, planul de mântuire, să vă bucurați de ea. Poți fi un creștin formal. Un creștin formal caută formalismul, ritualul, exteriorul. Pentru tine asta e religia. Un creștin spiritual, duhovnicesc, caută mai mult. Caută relația. Vrea mai mult să cunoască din această taină. Și apoi ni se cere să proclamăm, proclamă această taină altora. Ce mare har avem noi! Știți că avem un har mai mare decât îngerii? Vreau să vă citesc un pasaj din 1 Petru 1, versetul 10, 11 și 12. El spune așa: prorocii, e vorba de prorocii din Vechiul Testament, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăluitoare. Deci prorocii din vechime asta studiau. Ce va veni? Mesia, harul. Abia așteptăm. Versetul următor. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Patimile urmate de slavă. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Dar nu pot. Vă dați seama ce privilegiu avem noi față de prorocii din vechime. Ei anticipau, ei se uitau așa ca și cum te uiți în depărtare și vezi numai umbre. Nu, noi am văzut totul. Pavel zice, Apostolul Petru zice, am fost acolo, Ioan zice, am pus mâna pe el, e cuvântul vieții, era cu noi, el ne-a dus mântuirea, el ne-a făcut împăcarea, noi beneficiem acum de mântuirea lui. Noi astăzi credincioși din mileniul 3, vă dați seama ce privilegii suntem, avem Sfânta Scriptură cu noi în telefoane și nu o citim. Suntem atât de binecuvântați și pentru că avem Duhul Sfânt permanent cu noi. Și îngerii spune că sunt frustrați, nu pot să se bucure de ceea ce noi ne-am bucurat. Noi nu înțeleg cum e aia cu iertarea. Cum e cu puterea Duhului care te ajută să birești ispita. Cum e cu biserica în lume care îl mărturisește pe Hristos. Noi toate le trăim, nu le privim de departe. De aceea, pentru că avem acest har, am avut acces la taina lui Hristos, la taina lui Dumnezeu, e datoria noastră să împărtășim această Evanghelie, să nu o ținem pentru noi. Știu ceilalți de lângă tine de această taină. Ți-e rușine să predici despre ea. Trebuie să o mărturisești mai mult, să o cânți mai mult. Și cântările noastre, unele sunt atât de puierile, atât de slabe. Vorbesc numai despre noi și necazurile noastre. Cântările noastre trebuie toate să vorbească despre această taină. Măcar așa să o audă unii. De citit nu citesc despre ea, măcar prin cântare să o audă. Ce-a făcut Dumnezeu în Hristos pentru noi? Iată taina lui Dumnezeu. Iată ce privilegiați suntem noi, dragi frați și surori în Hristos. Pentru aceasta să căutăm să aprofundăm această taină și apoi să o vestim altora, așa cum a făcut Apostolul Pavel, să o facem și noi. E deja o datorie. Și numai cei care cu adevărat au înțeles esența acestei taine o vor și vesti la alții. Îi mulțumim acestui Dumnezeu și acestui Hristos care ne-a făcut privilegiul acesta să înțelegem, să pricepem măreția acestei taine, ascunsă de veacuri în Dumnezeu, dar care a fost acum descoperită bisericii. Și noi suntem parte a bisericii. Și avem desfășurătorul în fața noastră. Am Scriptura și citim de la un cap la altul. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Iată unde suntem acum, că putem pune degetul și aproape să anticipăm ce va veni. Da, e mai puțin important. Dacă Hristos este noi, avem nădejdea slavei. Aceasta este o taină. Acestui Dumnezeu bun și milos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.